Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Sugun 2020-nji ýylyň 14-nji ýanwary hepdeniň 3-nji güni. Şuňk programamyzda migrasiýa häkimetleri onlaýn hyzmatlary hudurlaýarlar, MRI-tleri ýurtdan goýgermeýärler. Türkmenistanlylar barha köp tebiplerden emgözläp başladylar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani ýurtdaky dowam edýän ýeti protestleriň fonunda Ukraina uçurunyň urulyp ýykylmagyny derňejek ýürüýti suwdyň esaslandyrylmagyna çağırdy. Eýranyň harbylary 8-nji ýanwarda Ukrainanyň uçuruny urup düşürendigini boýun aldylar. Uçurun bortundaky ähli 176 adam öldi. Olaryň aglabasy Eýran we Kanada raýatlardy. Bu bagyşlanyp bolmajak ýalňysy jogapkärleriň ählisi jazalandyrylmalydyr dip Rohani 14-nji ýanwarda telewideniýede eden çykysynda aýtdy. Bu ağırlıkta Eýranda Ukrayn hava yollarını degişli boyun 737-800 uçorunun urulmağı qahar qazabı dörüttü. Eýran uçoru niyet etmezden urandığını 11-nji ýanwarda boyun alandan sonra Tehranda ve yurdun beylik şehirlerinde protestler esirildi. Bu hava betbaqçılığı Eýranın Amerikan qosunlarının Irakta yerleşen bazılarını raketa zarbasını tutmağının izanına qavat geldi. Liviyanın milli qosunu deyilənine yol başçılıq edən general Xalifa Haftar bu demirazıq Afrika dövlətində ençim ay vəri dovam edən o qatıslıqları betitmək varadakı ılalasığı qol qoyman Moskvanı terk etdi. Bu varada Rusiyanın dışarı işleri ministerliği 14-nji yanvarda maglumat verdi. Mundan birun öň Haftar söýledi Liviýanyň BMG tarapyndan ikrar edilen milli ılalasy hökümetiniň ýolbaşçysy Faiz al-Sarraj rus paýtagtynda paragatçylyk gepleşiklerini geçiripdiler. İki bähsdeş lider ýüzbe-ýüz duşuşmady, emma olaryň delegasiýalary Russiýanyň we Türkiýanyň ýokary derejeli diplomatlary we harbylary bilen ýapyk gapylaryň aňyrsynda 7 sagatda goly gepleşikler geçirdiler. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov we onuň türkiýeli kärdesi Mevlut Çavuşoglu Sarajyň paragatçylyk ılalasygyna gol goýandygyny, emma Haftaryň ýene goşmuça wagt turandygyny aýtdylar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2020-nji ýylda vilayetler we etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen möçberlerini tasdiklady. Resmi maglumata görä bu Türkmenistanyň suw kodeksine laýyklykda ýurdun suw serişdelerini aýawly hemde netijeli peýdalanmak maksady bilen kabul edilipdir. Sol bir wagtda suwun çäklendirilen möçberiniň mukdary barada hiç hili maglumat berilmeýär. Berdi Muhammedow raýatlaryň durmuş ýaşaýyş derejesiniň indi has gowlanandygyny aýdyp, ilaty çärik asyrlap mugutýada ýeňillikli bahadan berilen gaz, suw we elektrik togy ýaly hyzmatlary geçen ýylyň başyndan tölegli etdi. Sondan bäri ýurt resmiýetleri bu hyzmatlaryň tölegleriniň öz wagtynda geçirilmegine gözekçiligi güýçlendirdiler. Russiýanyň harby aňtyp gullugynyň ýagny gyrwunyň hakerleriniň Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň impeachment prosesi bilen iltişikli Ukraina energiýa firmasyny nysana alandyklary aýdylýar. Düýwi Kaliforniýada ýerleşen Area One Security kompaniýasynyň kiber howpsuzlyk boýunça ekspertleriniň 13-nji ýanwarda ýaýradan hasabatynda bellenmegine görä, hakerler Burisma Holdings firmasynyň işgärleriniň email maglumatlaryny ele geçiripdirler. Sol bir wagtda haýsy maglumatlaryň ogurlanyp ogurlanmandygy, şeýlede hakerleriň anyk maksady aýdyň däl. 2020-nji ýylyň prezident saýlawlarynda Donald Trumpyň esasy bähdeşleriniň biri bolmaly demokrat kandidat Joe Bidenyň ogly Hunter Biden 2014-nji ýyldan geçen ýyla çelini Burisma Holdings firmasynyň dolandyrjylar geňesiniň agzaty bolupdy. Trump Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiden 25-nji iýulda bolan telefon gurrugynda Bidenleriň energiýa firmasy bilen iltişikli bi-kanun iş edendigi aýdylan aýplamalary seretmegi sorady. Bu gepleşik barada habar beren duýdurujynyň şikaýatynyň netijesinde sentýabrda impeachment derengi başladyldy. Owanistanyň demiralygyndaky Mazary Şerif şäherinde 2 bombanyň partlamagy netijesinde 2 çağı öldi, başga da azyndan 8 adam yaralandy. Balx vilayatynyň polisiýa başlygynyň metbuat wekiliniň sözlerine görä, partlamalar 14-nji ýanwarda vilayatynyň paýtagtyna Baryan ýolunyň ugrunda ýüze çykypdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini bada wagt hiç kim öz üstüne almady.